คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ในอังกฤษชี้ว่าการที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันกับความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนพวกเขายังชี้อีกด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีทางการดำเนินชีวิตการรีไซเคิลของใช้ที่ทำมาจากพืชและการไม่ทิ้งขว้างอาหารสามารถช่วยป้องกันหายนะทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ศาสตราจารย์ทิมเลนตันผู้ร่วมเขียนงานวิจัยนี้กล่าวนะคะว่า
With a growing human population that's almost certainly going to be around the 9.5 billion mark in the middle of this century
อาจารย์เลนตันกล่าวนะคะว่าเนื่องจากประชากรโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 9,500 ล้านคนในอีก40ปีการที่ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนั้นสอดถึงอันตรายว่าเราอาจขาดแคลนที่ดินเพื่อผลิตอาหารและสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติได้ในอนาคตอาจารย์เลนตันยังบอกอีกด้วยนะคะว่าปัญหาในตอนนี้ก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ดินอย่างต่อเนื่องนักวิจัยชาวอังกฤษผู้นี้กล่าวนะคะว่าหากเราไม่พัฒนาเทคโนโลยีการทำฟาร์มและการผลิตอาหารโดยเฉพาะการผลิตเนื้อสัตว์แล้วพื้นที่ทั้งหมดที่เราต้องใช้เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคอาหารในอีก40ปีอาจจะสูงเป็น 90% ของที่ดินอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดและเกือบ2เท่าของพื้นที่ที่เราใช้ทำฟาร์มและเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่ก็เกิดในประเทศเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างจีนและอินเดียเช่นเดียวกัน
The trend heading if you like in a western direction
อาจารย์เลนตันบอกนะคะว่าข่าวดีก็คือประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตนั้นตอบสนองความต้องการบริโภคนี้ด้วยเนื้อสัตว์ชนิดที่ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือเนื้อหมูและเนื้อไก่แทนที่จะเป็นเนื้อวัวอย่างไรก็ตามการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีประสิทธิภาพนี้ต้องแลกมาด้วยการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แคบซึ่งผู้ที่ไม่เห็นด้วยบางคนเห็นว่าเป็นการกระทำที่ทารุณและไร้มนุษยธรรมและนักวิจารณ์ชี้ว่านี่นะคะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทุกคนควรหันมาทานมังสวิรัติงานวิจัยชี้ว่าการเลี้ยงวัวเนื้อเป็นกระบวนการผลิตอาหารที่ใช้พลังงานมากที่สุดอาจารย์เลนตันจึงเสนอนะคะว่าการรับมือกับภาวะโลกร้อนสามารถทำได้2วิธี1คือการผลิตเนื้อสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ2ก็คือการรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงซึ่งเป็นวิธีที่นักวิจัยแนะนำงานวิจัยชิ้นนี้ยังแนะนำอีกด้วยนะคะว่าการใช้เศษผักและพืชไปทำเป็นปุ๋ยจะเป็นการช่วยกักคาร์บอนไว้ในดินแทนการปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลใหม่แก่วงจรคาร์บอนของโลกได้คุณผู้ฟังสามารถอ่านงานวิจัยนี้ได้ในวารสาร Energy and Environmental Science ภารินีหยวกขาว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน